Gepleýär Azatlyk Radio Ýurty. Habarlar gündeligi dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Mirziýoýew Gypçakda Berdimuhammedowyň sadakasyna gatnaşdy. İki lider Niýazowyň gubuýuryny ziýaret etdi. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew 29 aprelde Türkmenistana iş sapary bilen baryp Gypçakda Gurbanuly Berdimuhammedowyň kakasynyň ýedisi geçenden soň ilkinji anyna şamtyna berilen sadaka gatnaşdy. Türkmenlerde aradan çykan merhumyň ýedisi geçenden soň 40 gün içinde käbir ýerlerde 100 gün içinde her penşenbe güni anyna şamty ýat sadakalary berilýär. Özbek prezidentiniň metbuat gullugyna görä Mirziýoýew Aşgabatyň aeroportuna Türkmenistanyň daşary işleri ministri Reşit Meredow garşy aldy. Türkmenistanyň döwlet telewizionyna görä Mirziýoýew bilen Berdimuhammedow Aşgabatyň Owulhan köşkleri toplumyna ikiçäk gepleşik geçirdi. Özbek prezidenti ýene bir gezek Gurbanuly Berdimuhammedowa gynanç bildirdi. Taraplar Türkmenistan gatnaşyklaryny ara alyp maslahatlaşypdyr. Ýatlasak 18-nji aprelde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň kakasy Melikuly Berdimuhammedow aradan çıktı. İki çay duşuktan sonra iki lider Türkmenistan'ın Gypçak'taki baş meçidine vardı ve kümmette yurdun ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov'un gubuyurunu ziyaret etti. Devlet medyası ilkinci prezidentin adını ağlamadı. Niyazov'un yadigarlığının hatıralanma ondan sonra iki lider meçidde dua dile gidiptir. Bunun iyi ziyanı Gurbanuly Berdimuhammedow kakası Melikuly Berdimuhammedow'un ilkinci anına uşamtının ağdaşar sadakasını verdi. Bu aralıkta iki lider meçidde ziyaret, dua dile ve sadaka bilen meşgullanyan vaktinde Türkmen hakimiyetleri Mirziyoyev'un aşgabada amala asıryan sapar bilen bağlılıkta Paytahtın merkezi köçelerine ulağı hareketini çeklendirdi. Bu arada Türkmenistan'ın kronikası haber veriyer. Neşir'in haberine göre köçeler öğlen saat 1'de yapıldı. Ulağı hareketinin çeklendirilmeyi kâvir yerlerde öğlen saat 5.30'dan sonra kavuşuldu. Çeklendirmeler boyunca hakimiyetler şehir yaşayıcılarına şolsanlı avtobus sürücülerine önünden duyduruş vermendir. Bunun neticesinde köçelörde avta ulağı dıkmışıq emele geldi. Türkmen kronikasına göre Aşgabatda ulağı hareketinin çeklendirilen vaatı paytaut köçelörünü polisi işgərlerinin ve raye teşikli eli rasyalı adamların köplüğü ünüs çekti. Türkmenistan'ın baş metcidi ve yurdun ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov'un arımgahı Gypçakda yerleşer. 29 aprelde Azatlyk Radyosu'nun haberçileri Berdimuhammedow'un kakasının caylanan Göktepe'deki konumçuluğunu ve onun daş tövürevününü güyüşlü depkinli arasaçılık işlerinin alınıp barlayanını onu haber verdiler. Türkmenistan'ın devlet haberler kulluğunu göre Penşenbe günü Aşgabatta ve velayet meccitlerine hem sadaka verildi. Devlet metbuatı bu sadakaların Melikuly Berdimuhammedow'u hatırlamak çareleri bilen utkuşyanlığına gidiyor. Azatlyk Radyosu'nun haberçileri bundan azal Türkmenistan'ın kevri künceklerini Berdimuhammedowlaryň ýaz sadakalary üçin büdjet işgärlerinin pul toplanýanlygyny habar berdiler. Prezidentin kakasynyň ölümünden soňra Mirziýoýew türkmen metbuatyna görä ilkinji daşary ýurt döwlet baş tutanlarynyň hatyryna Berdimuhammedowyň kakasynyň tarpy taýyn aradan çykmagyna gynanç bildirdi. Şavkat Mirziýoýew we Gurbanuly Berdimuhammedow Özbegistanyň we Türkmenistanyň ikinji prezidentleridir. Olaryň ikisi de özlerinden öň degişli ýurtlary demir ýumruk bilen dolandyran Islam Karimowyň we Sapar Murat Niyazov'un tarpa tayin ölümünden sonra reforma vaadaları bilen hakimiyeti miras aldılar. Niyazov 2006 yılda Karimov 2016 yılda aradan çıktı. Mirziyoyev hakimiyet başına geçeli ver bu merkezadi yurdunu tapgırlayın reformaları amalaştırmak ve sevit katnaşıklarını öztürmek yalı vaadaları bilen tanalyar. Hükümet tankiyetçilerini ve insan hukuklarını koruyucu toparları göre Gurbanuly Berdimuhammedow hakimiyet başına geçeli veri insan hukuklarını çeklendirici yurtta. Dürlü pikirliliği basıp yatırdı ve az sanlı özgürüşleri amalaşırdı.